Zelená apokalypsa zvaná Green Deal. Kdo to všechno zastaví? Víc Daniel Kaiser z hosty Salonu. Čekání na spasitele. Analýza domácí politiky od Bohumila Pečinky. Nad vztahem neurotechnologie a naší postdemokracie se v eseji Člověk druhému do hlavy vidí zamýšlí filozofka Tereza Matějčková. To vše v týdeníku Echo číslo 42, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, zdravím vás u dalšího už 84. vydání podcastu Echo Porada. Místo Dalibora Balšínka budu dnešní seanci moderovat já, Pavel Štrunc, a co je důležité říct na začátek, nové Echo, nový týdeník Echo je právě na stáncích a zásadní téma zelená apokalypsa, to je jedno z témat, o kterých se dnes budeme také bavit, protože o Green Dealu se bavil můj kolega Dan Kaiser s Alexandrem Mudrou, s Filipem Turkem a Mikulášem Peksou. Takže to bude téma, které zkusíme prolnout i s tématem prvním, ale rozhodně bude dominovat té druhé části. A začneme hostem, jejím Jiří Čunek, senátor, který na poslední chvíli oznámil, že se bude ocházet o post předsedy KDU-ČSL. A je to strana, která podle posledního Medianu si sahá na 2%, co se týče volebních preferencí, tak nás bude zajímat, jakým způsobem, s čím bude do té volby, co nabídne jiného než jeho kolegové a jak chce lidovce dostat, a i když oni ve sněmovně jsou, ale jak je chce dostat zpátky. A pak ještě se to týká také tím, že to... Myslím, že to není jenom zápas o lidovce jako takové, ale když se podíváme i na agendu, kterou ve vládě razí ministr životního prostředí Petr Hladík, agenda, která je hodně environmentalistická, hodně se mluví o dekarbonizaci, tak je to téma, které se dotýká nás všech a samozřejmě i vlády. Takže pane senátore, díky, že jste přišel, že jste si udělal čas.
Také děkuji za pozvání.
Zároveň vítám kolegyni Markétu Malou. Ahoj Markéto. Dan Kaiser,
dobrý den.
Tak, pane senátore, vy jste se přihlásil, já to vykopnu, pak se do vás kolegové pustí. Vy jste se přihlásil do toho souboje na poslední chvíli. Proč to tak bylo a už jsme částečně to tady zmínili, jaké jsou ty vaše šance, jak to vidíte?
Tak... Byla doba, kdy jsem, nebo na jednom sjezdu jsem opravdu kandidoval, tu kandidaturu zvedl jenom proto, abych mohl kolegům v 10 minutách sdělit, co jsem měl na srdci a považoval jsem to za nutné. A tím jsem tak trošku obešel jednací řád s tím, že jsem si byl vědom toho, že mnozí budou potom říkat, on je neúspěšný a tak, ale já jsem... těm delegátům jasně řekl, že z jakého důvodu jsem toho využil, protože jinak na sjezdu má každý delegát, jich tam 300, tak má minutu nebo dvě, myslím, maximálně.
Ano, to byla vaše falešná kandidatura, abyste měl těch 10 minut. Ano. Jsem se to tak namyslel, protože jste chtěl něco říct si kolegu. Tak, ano. A teď to je tedy
reálné. A říkám, teď je to už tak, že to je reálné a je to... Čistě z toho důvodu, že jsem očekával dlouhou dobu, že to někdo zvedne, protože jsem přesvědčen, že znám ve straně, řekněme, lidi, kteří by to mohli reálně zvednout a pokusit se zvítězit a vést stranu jinak, než aby ji vedli ti, kteří ji přivedli k těm 2%. A protože se tak nestalo a já jsem takový, až bych řekl, velmi realistický člověk, tak jestliže někdo přivede nějakou společnost od 6% ke 2%, kdysi prostě, no, jako když Marian Jurečka, že oni už je tam dost dlouho, to znamená tady toto vedení, které tam je, tak prostě jsme dopadli na 2%. Někdo říká, že jsme neměřitelní díky chybě
statistické,
takže Takže jsem očekával, že tito lidé se ani nepřihlásí. No a oni se přihlásili a ve straně se o nich normálně diskutuje, což mně přijde zvláštní.
Takže vás naštvalo, že Marian Jurečka do toho jde vlastně?
Nejenom Marian Jurečka, ale i Marek Výborný, protože oni jsou těmi lídry toho procesu, který se děje.
Čili by, že by vlastně jako měli chodit kanálem?
To by asi nemuseli, protože v Lidovci jsou přeci jenom celkem uznali lidé v tom smyslu, že ano, někdo hodně pracuje, ale mediálně prostě to nedokáže třeba prodat, nebo prostě není mediálně obratný, ale třeba práci udělá velkou. Já si myslím, že ti naši ministři pracovití jsou, ale prostě máme 2% a je potřeba, aby tam byl někdo jiný. A to byl vlastně důvod, či, jak říká pan premiér, pro mě to byl signál, že když zůstali ti dva, tak jsem se přihlásil na poslední chvíli.
A je to podle vás o těch jménech, nebo jak se často říká, takové to kliše, je to daň za to vládnutí, protože ta vláda v té oblibě úplně neboduje. Tak jestli to není i tím, že jako ta ekonomika dopadá těžce na lidi?
No to ano, ale to pak se budeme bavit, možná, že se k tomu dostaneme o tom, jestli ta vláda dělá všechno dobře, jestli se některým krokům měli Lidovci postavit, protože mají poslanci, nebo měli 23, je to 22 poslanců, tak měli poměrně, a mají poměrně významný vliv, tedy je to 20% z těch 108-104, že? Důležitých poslanců, kteří drží vládní koalici. To znamená, není to zanedbatelné a já bych nechtěl nikoho vydírat, ale prostě některé kroky jsou tak nesmyslné, že je nechá, dneska už je považují za nepochopitelné i lidé, kteří se ekonomikou zásadně nezabývají. Takže tam si myslím, že jsou ty chyby. A druhá věc je, že já cítím od lidí, kteří nám dříve fandili, že vlastně neví, proč nás mají tak úplně volit, protože jsme se rozmělnili, neboli jsme se vydali takovou tou cestou, když už ne catch-all party, to znamená strana pro všechny, tak jsme jakoby začali zabírat i ten liberální prostor, kam si myslím, že my vůbec nepatříme. Navíc je tam teda plno, ale principiálně tam nepatříme.
Aha. Vy jste otevřel jako dvě témata, ta ideologická věc a druhá ta ekonomická.
Ale vy jste, se mě zeptal, jestli je to tou vládou. Říkám ano, ale zároveň je to i tímto.
No kolega Dan vás nazývá, že jste pravicovým kandidátem z těch tří, tak jste pravicový kandidát?
Tak v rámci levicové garážového projektu KDU.
No tak říkal si tam, Marek Výborný je levice, Marian Jurečka je střed, pan Čunek je... Napravo.
Co možná, mně se bude asi vyhřít, že se z toho nevyvlékám, protože tu politiku dělám tam, kde mohu, ať už to bylo na kraji nebo na městě, politiku neakademickou či neparlamentní, ale tu reálnou na Vsetíně, tak já se držím toho biblického, kdo nechce pracovat, ať nejí. A já si myslím, že to je čistě středopravicový výrok. Protože...
Takový trochu asociální, že jo? Já nevím, jestli to byly takhle úplně
je. Ne, tak to tak jo, přesně. No. Zaprvé to tak úplně je, to vás můžu ujistit. A vy možná tu asociálnost si pletete tím, vás nechci nijak nazvat nějakým dinosaurem, ale komunisti říkali, říkali, kdo nepracuje, ať nejí.
Ano.
A to je asociální výrok.
Ano.
Ale v Biblii je, kdo nechce pracovat, ať nejí. A já jsem přesvědčen, že kdo nechce pracovat, tak nemá jíst. Protože jídlo je práce lidských rukou. Nebo lidské činnosti.
Já jsem bez povu, jenom... Takže ty reální
to nic
vytváří asi pravděpodobně nějaké konfliktní situace. taky můžeme brát ptactvo nebeské nese je nesklízí, že jo? A je to ptactvo nebeské nese je nesklízí, rozumíte?
Mm-hmm. A tento výrok já jsem nepoužil.
Ano, ale já chci říct, já jsem se vás chtěl naopak zastat, protože jak jste říkal, jestli tedy hledat, jestli má být to strana pro všechny, anebo prostě pro logicky přirozený voliče, KDU, ČSL nebo strany lidové, jo? Jestli chcete být oblíbení u pražských redakcí, anebo u svých voličů, jo?
Jako to je asi... Tedy nebych šel, nebo...
Ne.
Pražská redakce.
Pražský, nebo představy o tom, jako co se bude psát v novinách, za co vás pochválí, za prostě třeba za, já nevím, právě za to rozkročit, za jaksi tolerantní pohled na kulturní témata, kulturní ve smyslu civilizační témata, anebo jestli budete myslet na to, co si myslí lidé na, já nevím, na Vsetínsku, jo? Nebo na Vojevském Meziříčí, kde máte přirozenou, to jsou vaši lidé, a ti pravděpodobně nejsou úplně zvědaví na to, jako jestli na úvodníky, nebo úvodníky, oni se nepíšou úvodníky do novin, ale myslím tím teda na komentáře ve Twitteru. Mě teď zaujalo, jsem někde četl, že váš právě vysoce postavený činitel strany, já to nechci právě jmenovat jménem, tak říká, že prostě největší chyba je, že nejste na TikToku aktivní, jo? Prostě, jakože strana lidová dělá chybu, že není na TikToku, že neovládla sociální sítě, jo. Tenhle ten hluboký omyl.
Já jsem, Mariane, já se viděl na TikToku a je asi lepší, aby to...
Hluboký omyl prostě politiků, kteří mají mít lidový voliče, si myslet, že zachrání nějaký TikTok, že jo.
No, zeptám se jinak. Máte
Já doufám, že nevíte, co je
máte jako šanci.
Ne, a to obávám, že to vím. Jako. No.
Jestli máte šanci na tom sjezdu, kde jste mluvil o těch 300 delegátech, anebo ta vaše popularita, jako, nebo to, co ty lidi chtějí, je ta lokální, Zlínsko, Vsetínsko. Jestli máte šanci jako oslovit širší voliče.
Tak, když se podíváte, a tím to jenom asi pro uvolnění, tak mě někde běží, teď nechci jmenovat tu redakci, teď nevím, jak vy jste na to zatížení, abych někoho jiného nepropagoval, tak běží myslím, že CZ zprávy nebo někde dali anketu a ještě jinde je nějaká anketa, kdo si myslíte, že má být tím z těch tří tím předsedou, tak tam nějací lidé volí zcela jistě, máte pravdu, to nebudou ty z toho Valašského Meziříčí nebo jenom ze Vsetína nebo z Valašska. A tam tu anketu vedu, protože prostě je to názor obecně nějakých lidí, ne lidovců. Co se týká toho sjezdu, tak ten je samozřejmě specifický s tím, že ten je specifický s tím, že jsou tam nějací delegáti, kteří nasávají různé informace, každý z nich je motivován něčím jiným, ti, co jsou zaměstnáni pod těmi různými ministry a na různých ministerstvech, tak ti jsou samozřejmě s tím spojeni více a jsou méně nezávislí a pak jsou tam ti, kteří, a tě je většina, kteří nezávislí jsou, takže já si myslím, že já vlastně počítám s tím, že lidovci by měli být takový praktičtí lidé a když za 3 roky jsme to dotáhli na 2%, myslet si, že za rok to dotáhneme, kam teda? Jako obrací se ten směr teď nebo něco, co by mu mělo naznačit, co by tomu mělo pomoct. A proto se divím, že Marek Výborný a Marian Jurečka kandidují vůbec, ale ne, že by chodili kanálama. To určitě ne, ale prostě podle mě neměli kandidovat. Ale protože se nikdo jiný nenašel, tak já přeci jenom jednou, ať chci nebo nechci, tak jsem lidovec a jsem nový senátor, který má mandát na 6 let a jsem člověk, který některé věci kritizuje, tak nemohou zůstat stát a nepřevzít odpovědnost, který ji nenabídnu. Protože asi nikdo nikoho No, vy určitě ne, ale i lidé venku, když má někdo 2%, tak o co tam bojuje, že? Takže v mém postavení ne, to je zcela, ano, v jejich postavení oni mnozí možná by rádi dohráli ten svůj part ještě pár měsíců nebo rok, že, ne, ve vládě, ale může to tak být, ale taky to tak být nemusí, ale já žádné party dohrávat nepotřebuju, ani nemusím a to je ten důvod.
No a co vám za ty 3 roky přišlo nejhorší? K čemu se jako to současné vedení jako přihlásilo v té vládě?
Mně osobně nejhorší připadá nepředvídání věcí, které možná jiným bych to odpustil, ale Marian Jurečka je dlouholetý už ministr, už má zkušenost. A jít do vlády a přistoupit na to, že se znovu nezabede superhrubá mzda, která, a to podotýkám, nikdo, já jsem nezažil nikoho, až to Andrej Babiš zvedl a ODSka to měla v programu, tak já jsem neviděl nikoho, kdo by volal ani z těch bohatých, ani z těch chudých po tom, že superhrubá mzda se má zrušit. A to je dneska zhruba 150 miliard korun. Jestliže mluvíme o tom, teď pomiňme povodně, a je to mimořádná věc, ale jestliže mluvíme o tom, že budeme mít 250 miliard schodek, to znamená dluh, který přibude do státního rozpočtu, a jen tak vyhodíme 150 miliard, abychom přidali těm více příjmovým, protože ti méně příjmoví mají přidaných pár stovek, ale ti vysoce příjmoví, kteří ale nežádali, že by chtěli zrušit superhrubou mzdu, a my to uděláme, tak je to úplně nepochopitelná věc a já to uvádím rád na tom příkladu, který mám vedle sebe. Můj dům má 109 metrů čtverečních a vedle bydlí vdova, která má dům, který má zhruba 101 nebo 102 metrů čtverečních. A já jsem si pomohl superhrubou mzdou a zatímco ona si nepomohla jako důchodkyně vůbec, ale bude platit stejnou daň jako já, která je teda podstatně vyšší. Co já nechápu, co je na tom za solidární politiku a už vůbec ne lidoveckou. A pak ty další věci, Marian Jurečka potom musel vědět, že těch 150 miliard se bude někde škrábat. A když mám ministerstvo, které jenom čerpá, tak on vlastně pak je vystaven největšímu tlaku, aby tedy on krátil, řekněme, ty benefity, které pro ty občany má. A pravdou je, a to nezastírám, že mnohé benefity se mají zrušit úplně, protože některé dotace a některé dávky zcela jistě je potřeba ve smyslu, kdo nechce pracovat, ať nejí, tak je to biblický výrok, dneska by se to dalo říct jinak, ale prostě mělo by to platit pořád, protože to strašně znemravňuje společnost v tom smyslu, že jestliže není už rozdíl mezi tím, kdo pracuje a nepracuje, oni se mají zhruba stejně, tak to je celé špatně a ta společnost potom nemůže ani dobře fungovat. Takže vrátím se zpátky, myslím si, že to byla největší chyba vlády, takhle nenastolit zpátky superhrubou mzdu, protože já jsem byl i proti tomu, když se rušila, kdy Andrej Babiš
to udělal. Skoro z toho, co říkáte, to vypadá, že Andrej Babiš by pro vás byl jako logickým koaličním partnerem, protože vy jste superhrubou mzdou začal, to znamená, že
ne, on ji rušil, Andrej Babiš ji rušil a já jsem s ním byl, to není tajné, na úřadě vlády jsme spolu o tom mluvili, jestli bych to nepodpořil a já jsem mu řekl asi větu, že se snad zbláznil, že takovou věc by po mně chtěl. Říkám mu, Andrej, to je úplný nesmysl, ty jenom vysáváš od, jaksi program ODS, abys to udělal, ale jinak je to úplný nesmysl, on se samozřejmě bránil a v tom nějaká logika je, že v těžkých chvílích, které měli zaměstnavatelé po covidových, takže jim chtěl pomoct tím, že vlastně stát si nevezme 150, nebo tehdy to bylo 130 miliard, nechá je vlastně v peněženkách těch lidí, no ale že za dva roky se to vrátí. A tato vláda to neudělala, protože ODSka to měla jako fetiš. Ovšem, toto jsou fetiše úplně podle mého názoru nesmysl.
Dobře, tak byste vracel tu superhrubou mzdu a neuděláte nic na té výdajové stránce, tak to je přece taky docela blbý, ne? Když takhle jako řeknete, budu rušit superhrubou mzdu. A teď sami říkáte, vy máte jako Lidovci nebo Marianu Jurečka, má ministerstvo, který má obrovský výdaje, je to ministerstvo, který rozděluje nějaký, rozhoduje o nějakých dávkách a tak, tak to se to přece takhle špatně jako říká, ne? Že to jako budeme něco krátit, jakoby stát si něco víc nechá, nebudeme na té výdajové stránce ale nic dělat jinýho.
No tak my na té výdajové stránce máme v tuto chvíli, a pomiňme ty povodně, zhruba 250 milionů zářez, neboli dluh. A já říkám, měli jsme už před těmi 4 lety, protože to trvá od roku 2020, to bylo zrušeno, takže v roce 2022 se to mělo vrátit zpátky. A jakože já jsem byl proto, aby se to nezavádělo vůbec. No a když vezmete, že to už jsou 4 roky, tak 4x 150, tak jsme měli 600 miliard jsme měli v rozpočtu. A výdajů stejně máme víc. Takže já si myslím, že s ohledem na budoucí generace toto byl krok, který a hlavně lidé ho ani nějak nepožadovali, tak že by tady někdo pálil pneumatiky nebo stávkoval. Prostě nic a ze státního rozpočtu se vyhodí 150 miliard.
No a nevadí
je to
vám,
přišlo nesmyslné.
No a nevadí vám, ale že teď Lidovci třeba chtějí brát zase jinde, třeba Lidovci podporují sektorový daně nebo windfall tax podporujou a tak?
No,
to je přece blbý.
Ne, no tak všechno blbý není, protože buď teda jsme tou jednoduchou a podle mě velmi solidární daní superhrubé mzdy, jsme mohli mít 150 miliard, anebo si řekneme, jak je nabereme jinak, no a pak je to
progresivní zdanění,
pak je
to
progresivní
taky
zdanění a tak dále a tak dále. Takže je hodně možností, jak ty peníze teď brát, ale myslím, že politicky je to úplně smysl, ne? No, když to nikdo věděl, tak se to stalo.
Je Maria Jurečka jeho slabý předseda tedy? Nebo takhle, z toho, co jste říkal, rozumím tomu, že dnes mají Lidovci, promiňte, já to jenom dokončím, že Lidovci mají šanci, po té, co Piráti odešli,
ano.
Že Lidovci dnes mají šanci v rámci té koalice, v rámci Spolu víc trošku být dominantnější, říct si, mají tu šanci, potřebujete naše hlasy, tak víc hrát tu svoji agendu. Rozuměl jsem tomu správně, že může být jako razantnější?
Možná, určitě ano, ale já jsem to spíš myslel tak, že ten sjezd přichází ve velmi dobrou dobu, kdy Piráti odešli z vlády, to znamená, se zatřepala vlastně ta struktura té koalice taková, jaká byla. Sice se říká, že nebudeme nic změnit, není to potřeba, jsou to 4 hlasy, takže na nich skutečně vláda nestála. No nicméně, teď bude sjezd a je možné určitě potom říct, víte co, vraťme se k programovému prohlášení vlády a podívejme se na to, co nám bere ty procenta, proč lidi jsou naštvaní, a to je, řekněme, moje vidění světa, podívejme se na to, co bychom napravili, co jsme udělali, jakou jsme udělali chybu, a zkusme to za ten rok nějakým způsobem otočit ten negativní směr. A to si myslím, že teď může být ve vládě úkolem Lidovců.
Jestli můžu otevřít ještě jedno téma, které se týká vlády a Lidovců v ní. Zatímco tady ta nezrušení, nebo ta nerevize superhrubé daně, to můžete vytýkat vašim kolegům, jakože že něco neudělali, ale oni v té vládě tak něco jakoby ze svého pohledu pozitivně dělali, a to je především ministr životního prostředí Petr Hladík i jeho předchůdkyně taky z vaší strany paní Hubáčková, který jsou podepsaný pod tím, že u nás od, vlastně už od předloňského roku v České republice běží druhá solární horečka, druhý solární boom. Potom se to rozjelo kdesi za, řekněme, Fischerovy vlády. To by mě teda zajímalo, co si myslíte o tom, protože to je podle mě, to je jakoby věc, kterou opravdu ty lidovci vnesli a tady ta mladá nebo mladší lidovecká generace, která teď je ve vedení a Marek Výborný vlastně vytvořil teď před tím sjezdem právě s Petrem Hladíkem takový tandem. Tak jestli tohle je přínos, nebo jestli tady to je jakoby věc, kterou vy byste podporoval dál, nebo byste se od toho distancoval.
Ale co to teda týká všech těch klimatických nějakých opatření, který podporuje pan Hladík a snaží se toho
tak to je, a to bych ale hodně oddělil. Já si myslím, že co se týká fotovoltaických panelů, anebo solárních, to jsou ty teplovodní, tak tam si myslím, že teď byla v Šanghaji, tuším, konference nebo výstava baterií. Všichni víme, že baterie se nakupují tam, všechny automobilky, takže byť na Miami můžeme mít rádi či neradi Čínu, ale je to prostě tak, že jsou v tom jedničky. A zdá se, že ten vývoj skutečně pokračuje velmi rychle, co se týká fotovoltaiky jako takové, její ukládání, to znamená baterie jsou stále lepší a lepší a já jsem přesvědčen, že to je dobrý směr. Tohle je podle mě dobrý směr, řekněme, k ekologizaci. Druhá věc je, to znamená ta podpora státu, kdy dá nějakou dotaci, ale když se podíváte ekonomicky na to, kolik ten stát dá, jakou dá dotaci, kolik dá ten člověk, tak ono to nakonec, ono to z pohledu, ještě navíc, kdyby se to vyrábělo u nás, tak z pohledu ekonomiky už by to bylo výborné. Problém je, že se to nakupuje, že jo.
No tak chybí nám to teď miliardy na tu podporu.
No tak na tu podporu, jasně, ale jako ideálnější by bylo, kdybychom, když my vyrábíme například auta, kdybychom vyráběli, tak když tady zaměstnáte ty lidi, spočítáte všechny daně, které jsou kolem toho, tak potom i ty podpory mnohé se vrátí. Jo. Nemyslím jenom v DPH.
Jak je to tak bezva, tak se to nemusí uměle podporovat.
Ne, ne. Právě se to musí podporovat proto, a když to zůstává, když potom ta podpora bude někde prostát na nule, to znamená, mu přijde potom DPH, zdanění práce a tak dále, se spočítá dohromady, tak nakonec ta podpora, když se vleze, když je nižší než tady toto, tak se to vlastně státu vrátí, v úzovkách má, mohl by to mít při určité podpoře za nulu, ale zároveň se podporuje, řekněme, ta ekologizace v tom smyslu, soběstačnost domácností, nakonec vidíte, kolik si to vzalo a nejenom u nás, ale toto si myslím já osobně. Tak se mě na to ptal, že tohle je správný směr. Ale je tisíc jiných věcí, které já nepodporuju. Myslím si, že hodné podpory z mé strany určitě není tady udělat z České republiky národní park, protože když se projdete českými lesy, tak až na nějaké opravdu zbytky prostě zásadních chyb, kde nedodrželi LHP nebo lesní hospodářský plán, který je desetiletý a tak dále, tak my máme proti jiným zemím opravdu jako poměrně velmi dobré lesy. Jako.
Kůrovci? Na Vysočině?
Ne, to, ale to třeba, to vůbec nevadí. Ten kůrovec je jiná věc. To je ekologické, to je ekologická katastrofa de facto. Nicméně u nás ten kůrovec byl dřív a jezdili jsme kolem kopců z Valašského Mezříčí, to bylo už je to 15 let. No a ty kopce byly úplně holé a teď už jsou tam stromy 7 metrů vysoké. Jo. To znamená, že toto je přírodní záležitost, která souvisí se suchem a tak dále, ale abychom vyhlašovali na národní parky, kde se obtížně rád hospodařit, naopak stát musí zase nějak vyrovnávat jakési dotace těm vlastníkům a neudělá celé, to si myslím, že je špatný směr. Takže jsou věci, které určitě jak kritizuje a nepodporují, protože my bychom měli být hospodařící a ne nehospodařící.
je v tom, co tady rozjel Petr Hladík, máme v tom vidět takové jakoby trošku politický kalkul, že se ta mladší generace lidovců snaží stranu natřít na zeleno a tím jakoby povstat z mrtvých?
Jo, já ale řeknete mladší generace, já si myslím, že to tak úplně není, že to je ve všech stranách, to není o těch skupinách, ale je to o té personě, která to nese. A když se tam dostal Petr Hladík, tak myslím, že to není nějaká velká skupina v Lidové straně a řekli si, my zkusíme oslovit ty mladé tady tímto. A tak to dělá. Ale já osobně, zrovna tady proti té věci, kterou jsem řekl, tak jsou věci, ve kterého nikdo nepodporuje a já přitom ano. Takže já...
To je
například, to jsou ty petky. Jo, já jako starosta města tvrdím, že co nemusí města dělat, a to je to skladování a tak dále, všechny ty věci kolem sběru, tak byť z toho, byť se to vytvořilo, stálo to nějakou práci a nějaké peníze, tak když to se to nechá už potom na lidech, jestli tu petku zmačka a vyhodí, anebo si ji schová a odnese do obchodu a dostane za to peníze, tak si myslím, že to je nejlepší ekologie. A samozřejmě tam se rozhořel boj, protože mnozí podle mě starostové v určité neskušenosti se na to dívají, tak my se to vybudovali. My tady máme 3 lidi na to a teď nám to bortí tady ten náš svět odpadového hospodářství anebo recyklace. A já si myslím, že pokud lze recyklovat tak, že si to udělá ten občan vlastně s tím prodejcem, takže to je nejlepší. Ale takže to třeba proti ostatním, já nevím, 90% starostů zdá se, že to nevidí tak, jak já, ale já přitom ano, ale pak jsou ty věci například s těmi národními, tady Křivoklátsko a tak dále, to si myslím, že ano, to už je ta zelená politika.
A ještě je tam ta dotace na opravu domů po babičce, to byl hrozný nesmysl, zatím je taky pan ministr Hladík. To asi taky úplně neobhajujete, ne?
On to, jestli to byl úplný nesmysl, tak to teda nebyl.
Aby se vyčerpali peníze, které...
Zelenalo trošku KDU ČSL.
Ne, ale já si myslím, že...
Tak se zelenalo ze zelené, jak tady poslouchám
Pozor, já si myslím, že to je jinak.
Podpory dotace.
Že to je jinak. Když to vidíš s dovolením skutečně ideologicky. Pan Čunek to vidí pragmaticky jako filuta, hospodář, domkaz ze Vřetína. Jo? Jako někdo, kdo si spočítá, jestli se mu panely vyplatí nebo nevyplatí. A protože hodně voličů KDU ČSL má baráky, protože to jsou venkovští lidé a oni najednou vidí, že prostě skutečně, když to teda ten stát nebo jim bude zaplatit ty panely a nebo prostě jim proto chtěl začít hájit zateplení domů po babičce, protože prostě když tohle to tomu nakonec tomu vesničanovi, jak si oni zaplatí, no tak prostě proč
on by to... Ale tím umožňujete, že o ty peníze žádají třeba lidi, kteří to nepotřebují a to potom už není úkol.
Ano, ale to není věc, jako jestli seš zelený nebo nejseš zelený. To seš, jestli seš filuta nebo nejseš. Jo, a já prostě respektuju, že pan senátor Čunek prostě je na straně těch filutů, jo. Rozumíte, prostě těch obyčejných lidí, kteří prostě si vemou papír a spočítají si, co se jim tedy více vyplatí. Ne, jo?
Tak jo? My se teď hádáme vás jako před vám.
No, jasně, ale myslím si, že
mě to celkem baví, jenom mě to...
Já věřím, že vás to baví, ale
myslím, že tam je důležitá věc je ta, že pakliže vy máte ambice nebo aspirujete na vedení celostátní strany, která ještě pořád je ve vládě, tak předseda koaliční vládní strany musí mít na paměti i to, že tady tím vycházením vstříc filutům vznikl... Počkej, nech mi to domluvit, ty antifiluto. To je teda ty vlastně filutomile, takhle. Že vzniknou prostě 100 miliardové náklady na modernizace a na utužení přenosové sítě nebo distribuční sítě. A to bude mít sakra dopady na celou ekonomiku. Mm-hmm. Jo, čili tohle bych si býval myslel, že mi tady budete říkat, že já ne já, tak nevím, jestli nejste takový. Jo, jako Petr Hladík s lidskou tváří.
Ale pan senátor je optimista.
Já jsem jako překvapen, jak zazelenal Jiří Čunek.
Všichni zelené.
Ale tak vy jste zmínil i tu mladší generaci, kterou se snažíte nějakým způsobem oslovit, přilákat. Já jsem si teď na Twitteru všiml vaší výměny s Filipem Nerudou, synem Danuše Nerudové, kdy on říká při komentáři, že se KDU odklonil od konzervativní filozofie, tak napsal, ne, asi KDU je až moc liberální, chce to přitvrdit. Načež vy jste tam napsal, tvůj politologický rozbor si chlapče vezmu k srdci, až dokážeš i něco jiného, než být synem. Nemůže mít člověk názor, i když je pouhým synem profesionálem.
Může, ale já můžu mít taky názor, to je právě ono.
A posloucháte tu mladší generaci?
Tak víte, já jsem otcem čtyř dcer, tchánem čtyř zeťů a za měsíc budu asi dědečkem 14 vnoučat. A my se rádi scházíme, dokonce spolu jezdíme na dovolenou, tak teď už nás pojede 24. A když už ty děti spí, protože ještě jsou poměrně menší, nejstaršímu je asi 11, tak se večer sedí a popí a vypráví. Takže já to mám z první ruky. Zeťové jsou takový přiměřenější, ale dcery mi nic nedarují. Takže co se jim nelíbí v mých různých postojích, prohlášeních, tak tam to vždycky, tam mi zhořkne každé víno.
Kde vedete ten největší spor?
Takže
kdy vám zhořkne to víno?
Ne, tím chci říct, že ten odraz toho, co oni potřebují, teď nemyslím jako ode mě jako otce, ale po společnosti, anebo naopak nepotřebují, tak si myslím, že tam v těch 8 dospělých lidech, kteří jsou od 29 do 41 let, tak prostě ten odraz mám doma, celkem dobrý. Pak jsou lidé, které nejenom potkávám, že přijdu na nějakou přednášku, na nějakou školu, ale pak něco požadují, že pak jsou sportovci a tak dále. Takže já jsem přesvědčen, že mezi mladými lidmi poměrně jsem dobře zakotven v tom smyslu, že vím, co chtějí, ale já bych totiž to být, já se fakt vrátím k tomu, že být filutou, tak jak to v České republice je, tak někde je to myšleno tak, že to je vlastně kladná věc, anebo to je taky záporná. A já jsem přesvědčen, že Baťa ty cvičky sekal levně, protože udělal ten Fordův systém, kde se to naučil v Americe a tak dále a začal to dělat. Ale že mnoho věcí a teď z Evropy máme-li přetavit a říct, co z toho hloupého Green Dealu je ale dobré, tak já si vybírám a beru to prostě pragmaticky, že Evropa prostě něco chce udělat, tak už skutečně u nás vidíte málo černých sklárek a tak dále. Hodně se udělalo, ale to je příspěvek osobní lidí, jo, že nevytváří ty sklárky. Udělat na místní úrovni černou skládku bylo pod pokutou a tak dále. Ale my jsme vytvořili to, že jsme se snažili udělat ty sběrné dvory. Například u nás se stavěl Kaufland, tak já jsem jim v vozovkách s tím povolením nařídil a přál jsem si, dobře, ale tady bude sběrný dvůr. Takže lidi tam přijdou nakoupit a dovezou tam veškeré to, co by vyhodili jinak dřív a prostě jdete lidem naproti a zlepšilo se to prostředí. A co se týká tady těchto věcí, tak já jsem přesvědčen, že ta solární energie u nás má význam a když ji podpoří stát, tak ji lidé budou víc kupovat a ona se bude zlepšovat, což jsem chtěl dokázat tou Šanghají, kde opravdu ten vývoj těch baterií, a kdyby nebyl odběr těch baterií, kdyby ji nebylo potřeba, tak ten vývoj prostě nejde tak rychle. Takže v tomto smyslu ano, ale pak jsou jiné věci a to je Euro 7, možná i Euro 6. To jsou kotle. Úplně nesmyslná věc. Jako. Já nevím, vy asi nejste technici, já jsem technik, tak jsem se šel podívat k sousedovi, který musel měnit kotel a nadával na to. No tak tam jde o jednu jedinou přepážku, která spaluje navíc. Prostě dalo by se to tam dodělat, ale navíc jsem přesvědčen, že ti domkaři, když teda budou pálit, já jsem taky tady domkař v tomto smyslu, když by pálili pneumatiky, tak žádný kotel tomu nepomůže a to svinstvo půjde ven. Zatímco, když pálí normální dřevo, tak vůbec se to nemuselo dělat. To jsou nesmysly podle mě. Jo? A co se týká ještě motoristů a motorů,
tak to je jasné. Já vás přeruším, k tomu se dostaneme. Já v tuhle chvíli ukončím tu volnou část.
Ano, děkuji.
Tak, a teď začínáme
odpovídat u tabule.
Ne, to bude to pro naše předplatitele, ale bych předplatitele ještě nalákal. Dostaneme se určitě ještě na hodnotové postoje, protože vzhledem tomu, že jsme se tady s Danem shodli, že jste trošku zazelenal, tak bude zajímavá otázka i na ně.
Ty jsi tady
A ještě bychom se dostali i na spolu, budoucnost spolu, zda lidovci mají dál tvořit část této koalice. Tak tímto otevíráme tedy tu druhou část už pro naše předplatitele, takže ještě jednou je zdravím a hostem zůstává Jiří Čunek. Když jsme u těch barev, tak ty hodnotové postoje, jste říkali nedávno na Primě, liberální postoje jsou zhoubné. Nemůžeme favorizovat lidi, kteří se cítí jako kočky kulturní války. Ještě to lidovce zajímá.
Já si myslím, že to je naše podstata, neválčit, ale stát si za svým a říct, o tom vůbec nemusíme diskutovat. Jestli vy chcete diskutovat o tom, že ta rodina, jakože se to hojně popisuje a že rodina nemusí být otec, matka a dítě, ale že to může být kdokoliv jiný a tak dále, tak to si myslím, že pro lidovce je nepřijatelné především, protože to je proti přírodnímu, nejenom proti božímu, ale proti přírodním zákonům. A Evropa vymírá a já jsem přesvědčen a věřím, že lidovci jsou přesvědčeni, že je to právě díky tomuto úplně hodnotovému rozmělnění. Samozřejmě tam určitě i nějaká ekonomika. Hlavně je tam ta nezodpovědnost za sebe sama. To, že prostě vidění světa je jiné, ale my v této otázce máme zůstávat v zásadě chladně klidní, vůbec se do těch válek nepouštět a říct, to je pro nás téma, které prostě je neotevíratelné, protože je nesmysl.
Ale ono bylo otevřeno, čili tam je právě ten vtip, když některý politik, jako třeba Marek Výborný, říká, že ty kulturní války lidovci nemají vést. A tak ve chvíli, kdy ta druhá strana vede už šturmuje v útoku, tak to vlastně znamená, že vy ty vaše zákopy vyklizujete a ustupujete.
Ano, a to bychom neměli. To, jako, ano, máte, možná jste to správně pochopil. My jsme ti, kteří mají nějakou hradbu kolem nějakých hodnot. A jestli na ty hradby někdo útočí, tak ano, vedeme v tomto smyslu válku. Bráníme ty hradby.
A Marek Výborný chápu to správně, že on ty zákupy chce vyklizovat.
Tomu já nerozumím. Opravdu, ne, že se nevymlouvám. Já s nimi tolik nejsem. Já jsem udělal to, že když oni nastoupili, tak jsem několikrát byl na nějakém tom jednání, kde jsme byli poměrně v diametrálním rozporu vidění toho, jak by co mělo být. Já jsem říkal, tak on čas ukáže. Nevěděl jsem, kolik kdo z nás má toho času vyměřeného, ale řekl jsem, čas ukáže a přestal jsem tam chodit, protože jsem byl jakoby osamocený bojovník.
A ve kterých tématech to bylo?
To bylo v různých tématech. I v těchto, ale například i v těch hodnotových, ale hlavně, to není tak, že ti lidi sami personální Marek nebo Marian a tak dále, jsou hodnotově nezakotvení. Oni ano, ale říkají, ale otevřeme se těm ostatním, jako my máme ty hodnoty, ale ti ostatní, ať vidí ten svět jinak. No a když potom máte poslanecký klub, klubu křesťansko-demokratické strany a tam část říká, my jsme pro manželství pro všechny, tak jako úplně doplete ty lidi, kteří ten svět tak nevidí a vidí ho jako my. A já tvrdím, že v České republice je jistě víc než 20% lidí, víc určitě, protože já se s těmi ostatními ani v Praze moc nesetkávám, jako to je módní záležitost, anebo to dopovím, já se nesetkávám s lidmi, kteří by řekli, jo, je to dobrý, že ideální jsou dvě maminci, dva tatínci a já nevím, co všechno, a popírali by tady tyto věci. Teďka nastávají, všimněte si, všechny ty genderové otázky, ano, mám 4 dcery a je to uráží, jako vůbec celý gender, říkají, ano, nám přijde, že ve společnosti už se necítíme vůbec nějak jako odstrčeny a kdo je schopný, tak prostě jde dopředu, jako jestli je to žena nebo muž, každá firma zhání toho nejlepšího. A ta další věc je transgender a já si myslím, že už začíná být tolik problémů v Evropě, ve světě, v Americe, že tyto otázky začínají jakoby, nevím, jste tu 4, nebo je nás tu 5, ať to řeknu jinak, já mám pocit, že už svět začíná chápat, že tímto směrem se dál nedostane. To znamená, že on to někdo pořád ještě někde otvíral, ale už to nemá tu dynamiku, tu sílu, že společnost je lepší, když všichni budeme transgender.
Takže myslíte, že kdyby lidovci zůstali prostě u té tvrdé linie a nenechali by si vůbec pochybnit tady to, že by prostě na tom byli líp?
Určitě.
Takhle když to začalo postupně rentovat, že jo?
Otázka pro Jiřího Čunka, ano. Protože pan senátor musí odejít. Tak ano. Poslední...
Teď je na vás vidět, že jste rád, že už odejdu, no?
Naopak, teď to začínám jít rádi, ale my vám chceme víc vstříc, tak pakliže můžete zůstat ještě chvíli, tak budeme rádi, ale jenom signalizuji to, že jste dal najevo, že máte ještě další schůzku, takže Jiří, pakliže ty jsi chtěl zareagovat, ale jenom bych se ještě trošku vrátil na poslední věc k té vládě. Pakliže byste se stal předsedou, lidovci zůstanou ve Spolu, je Spolu jako dobrý projekt za vás. A pakliže byste byl předsedou, chtěl byste být zároveň ještě na ten poslední rok ve vládě? Vystřídat nějakého vašeho kolegu, pana Hladíka, kdyby neuspěl na to být.
No, tak změna na ministerstvu životního prostředí by to nebyla, že jo, kdyby pan člověk nastupil.
To je pravda.
No tak, to jste mě teď skoro urazil, ale to zcela jistě byla. Protože ty, jako, jak jsem řekl, jsou věci, které já vidím pragmaticky a prakticky a dokonce do budoucnosti. Vemte si, kolik miliard dá Česká republika do startupů a tak, do nesmyslů různých, ale pak jsou, prostě jsou věci, které v dnešním světě musíme podporovat, když vidíme, že jsou rozumné. Ale pak je tam tisíce věcí, včetně těch motorů, včetně toho topení a tak dále.
Ty motory byste vlastně předtím nedořekl, jsem vám do toho
skupili. No tak ty motory prostě jsou taky nesmysl. A druhá věc je, co je taky nesmysl, je ten Green Deal ve smyslu výroby elektřiny, kdy tady my... Já teď na to nejsem úplně připraven a nechci plácnout a nevím, jestli to víte, ale Česká republika, a jedno, jestli podnikatele, anebo z dotací, anebo EU, anebo státních, my jsme dali stovky miliard do odcíření a tak dále. Tam se utopilo peněz, kdy skutečně to už nepráší, nekouří a tak. A my jsme po vzoru Německa vzali kudlu a udělali harakiri, čímž jsme si strašně stížili podmínky v dojezdu některých výrob, myslím, z uhlí a podobně, které vůbec už nebyly neekologické, je to a tak dále. To znamená, já, co se týká Green Dealu, považuji za většinu z toho za nesmysly, které jdou proti přírodním zákonům. Ten důvod, proč se to stalo, je, že No, tak jak v Evropě si pomáháme sami, Pána Boha nepotřebujeme, už na, ale naraz se ukázalo, že lidi potřebují náboženství, tak si nahradili mnozí a to evropští politici si udělali náboženství z Green Dealu a bylo jim úplně jedno, že to je proti přírodním zákonům. A hlavně nám to hrozně nepomáhá také proto, to, že Německo kvůli tomu taky padá teďka, nejenom kvůli tomu, ale hodně kvůli tomu, je jejich věc. Ale to, že my jsme na to přistoupili a skáčeme jako oni, tak to byl ten zásadní problém. To znamená, já určitě bych mnohé věci nedělal a dokladem toho je, že jako člen výboru pro evropské záležitosti se mnohokrát navrhl zamítnout tyto tisky a taky se to stalo. Takže já jsem kontinuální člověk, ale jsou přeci věci, které podporovat je dobře.
Jenom promiňte, k tomu Spolu, kdybyste se stal předsedou, chtěl byste být ve vládě?
Vy jste ještě řekl, jestli ten projekt je dobrý. Ten každý projekt je dobrý, když se dají dohromady nějaké strany za jednou myšlenkou. Problém trochu vidím v tom, že zaprvé ten projekt byl špatný, protože to byl jenom projekt proti Andreju Babišovi. To je strašně slabé. Andrej Babiš není ani Hitler, ani Stalin prostě a je to dneska, to je vidět, je to nějaká normální strana nebo hnutí a my se máme vyrovnávat s tím, co oni si myslí, co říkají a tak dále, co prosazují a ne to, že ten prostě Andrej Babiš. A takže to už byl ten projekt, měl špatný základ. Druhá věc, že se dali lidi jako Piráti a úplně liberální směr s tím konzervativním, no ale nahrazuje dostatečně, nahrazuje Stan a Topka. A tam jde o to, že my jsme některé hodnotové otázky se řekli, že se nebudou řešit, jako manželství pro všechny a tak dále. A oni si je tam vsunuli, což bylo porušení podle mě koaliční smlouvy, protože si je tam vsunuli zase přes jiné věci a to škodí právě té konzervativní politice lidové strany.
Dobře, takže
pro mě by znamenalo, kdybych byl předsedou, tak o těchto otázkách určitě bych chtěl, abychom diskutovali. Máme tady tu novou situaci.
Z ministerské pozice, protože ta pozornost, která se upírá na ministry, je přece velká, když bude něco říkat předseda strany a když bude něco říkat ministr z té strany.
Jo, tak pardon, to je tak, že...
Nejde mi o to, jestli byste, pokud byste se stal předsedou, jestli chcete být i ve vládě.
Když bych se stal předsedou, tak bych ve vládě snad mohl být za podmínek, že ta vláda, že vyjednáme novou změnu chování vlády, ať už to nekomplikuju, v těch oblastech, o kterých jsme tady mluvili, a že v tomto smyslu vláda otočí to kormidlo. A pak to má smysl být tím ministrem, protože předseda koaliční strany má v zásadě ještě větší pozici, protože pokud má u svých poslanců, řekněme, nějakou autoritu a oni to vezmou za své, že chceme otočit to kormidlo, tak pak už nám nic nezbývá než předčasné volby, nebo nám zbývá ještě mnoho forem jako nějaké podpory ad hoc a tak dále. A nebo, a v to já věřím nejvíc, že dojde k dohodě, že i ta ODSka nakonec vidí, že mnoho těch věcí udělala špatně i směrem k tomu, co hlásá k pravicové politice nezadluženého rozpočtu a tam bychom se mohli určitě dohodnout a posunout. Takže koalice být musí nějaká, jestli je to... No a ten projekt Spolu, když by teď dostal jaksi novou formu těmi dohodami, tak by mohl být i zajímavý, ale především on zajímavý bude, protože v přírodě, ale a my patříme do přírody ani v lidské společnosti, to nemůže dlouhodobě fungovat tak, že lidovci budou mít 2% a budou dostávat 20%. To všechny přestane bavit. To znamená, že ten projekt je v tomto smyslu neživotný a my se musíme postarat také o to, abychom byli rovno právnými partnery. Nemusíme mít tolik, co ODS, ale musíme být ve sněmovně, to znamená, musíme být nad 5% a tak dále. A to jsou věci, kdy ty ti nerovnoprávní partneři dlouhodobě skončí stejně tak, že buď vypadnou z kola, nebo udělají to, co KDSka, to já nekritizuju, prostě sloučí se, ale nemůžeme se tvářit, že chceme být samostatní a zároveň mít 2% a být rovnoprávnými partnery, to nemůže fungovat.
A co to znamená teda pro situaci za rok? Byl byste pro to, aby šla koalice spolu už předvolebně? Nebo byste měl odvahu na to zkusit se postavit s lidovcema na vlastní nohy?
Jako já tu odvahu mám už teď, ne, že bych měl. Ono to je tak, že když ta strana tu odvahu nemá, tak se marginalizuje sama. Jako to prostě to není možné jako říct, že teď nemám odvahu a dokonce zazněly hlasy, tak teď ještě buďme s nimi a potom za rok, až po těch volbách, co budou, tak pak se nějak budeme osamostatňovat, tak to nefunguje. My musíme teď mít tu důvěru sami v sebe, že to bude fungovat. To strana jako taková samostatná, ale když se ptáte, co bude za rok, kdybych byl předsedou, tak právě nastanou ta jednání, ta změna kurzu, řekněme, vlády a podobně tady v těch věcech. Takže já si myslím, že říct to, co bude za rok, by bylo nezodpovědné, protože předtím nastane ještě mnoho jednání a mnoho změn, které předurčí, jestli ta koalice spolu bude dobrá, anebo nebude.
Říká, vy jste poradní počítat.
Já podat pana senátora musím pozorňovat na to, že pana senátora se tady líbí, tak nechme ještě Jiří zareaguj.
Možná v podobné situaci je sociální demokracie, což je spolu se lidovci strana jaksi silné ideje historické, jo, silné značky. Jo. Pak to je otázka základní, jestli má pro tu silnou značku a ideu dost lidí, jo, dost filutů, jo, nebo dost proletariátu. Jo, a to je otázka u sociální demokracie, kam zmizel proletariát a u lidové strany, kam zmizeli křesťané. To byla strana křesťanů. Jo, i za komunismu prostě to bylo víceméně taková, jako věděli, že církví, ne církví, ale prostě s lidma, kteří jsou přirozeně religiózní. No, to je všechno, mora musí něco udělat. Nemůžou být, musí být v Národní frontě, to byla taková finta, že ano. Ale těžko můžou vstoupit do komunistické strany a těžko asi ani socialistům. Tak jim udělali stranu lidovou, která měla nějaký historický kořeny. No a podobně jako ta sociální demokracie, to byla ze strana jaksi vzestupu proletariátu, nebo toho té dělnické třídy, která se dostala, která nechce revoluční řešení, na to byli komunisti, ale sociální vzestup. Jo? Ale v naší době postmoderní se obě dvě tyhle silný sociální, ty mě dají být navždy, tak jako by vytratili. Jo? A teď jde o to, že prostě tady budete mít neustále tu silnou značku, tu stranu lidovou, která je, on se tomu právě, ani vy to nebudete moc říkat, ale je to trochu, by to měla být strana křesťanů. Jo? A jestli prostě tedy to je, vy tady budete mít jako loženou jako v banku do budoucnosti. Takže možná si představuji, že některým lidem může být jedno, jestli je to 2%. Možná 1%, hlavně, že tady je strana lidová, jo? Nebo respektive ta značka, jestli mi rozumíte.
Rozumím, ale já to tak neberu. A myslím si ale, že jste řekl spoustu, jak si ten názor sdílím, až tedy na to, že já jsem přesvědčen, že na rozdíl od toho, kdy proletariát odešel k Andreji Babišovi a kolik jinám, tak my bychom měli být stranou hodnotovou, to znamená ty základní postuláty konzervativní politiky, mimo jiné to je také ten rozpočet, jo? To nejsou ty, jenom ty morální, mravní a jsou hodnotové otázky, ale i to nezadlužování budoucí generace a podobně, to patří do konzervativních postojů. A tyto postoje, bez ohledu na to, kolik je křesťanů nebo není, tak sdílí mnoho lidí, kteří třeba se ani za prostě zcela jistě religiozní nepovažují, ale prostě hodnotově říkají ano, desatore je v pořádku, to prostě zabíjet, krást a tak dále se nemá. A co se týká přírodních zákonů, tak ty tady neporušujme ani ničením mladých lidí, transgenderem a pokřivováním společnosti přehnaným genderovým výkřikem a tak dále. To znamená, že my v těchto otázkách máme být, máme držet tu svoji linii a já jsem přesvědčen, že jsou desítky procent, řekl jsem minimálně dvě, vycházelo to z nějakého průzkumu, který jsem kdysi četl, tak kteří se k tomu budou ochotní přidat a mohou nás i volit.
Maybe.
Možná. No. Ano. Možná jo.
Pane senátore, díky, že jste s námi vydržel. Vůbec se nemusíte zvedat, protože je to hodina, jste avizované půl hodiny, je to hodina, takže můžete zůstat.
Ne, to mě naštval tady pan kolega tím filutou, aby to nebylo.
Já jsem myslel dobře. Já jsem myslel...
Ne, vy jste to myslel dobře, ale ono to je tak, že...
Setlák, pragmatik, jste někdo, kdo si to umí spočítat.
Se vám jako vyplatí, tak beru to tak...
To už jsme u pohárek šel mališko.
No jasně,
sedlák a tak dále.
Takže, pane senátore, díky, že jste si udělal čas. Můžete ještě vydržet, protože já se rozhodnu.
Ne, já už
musím. Musíte, tak ještě jednou díky.
Naschledanou.
A zároveň tedy ale
tady
pro...
Tady máte kolu.
Naše, ano, kolega Jiří Peňáz předá kolu. Nepředá. Tak, dámy a pánové, tohle byla 84. porada Echa. My jsme částečně se na Green ale dostali, na Green Deal. Upozorním ale přesto na týdeník Echo, kde Dan Kaiser má, a znovu to budu opakovat, velmi zajímavý salon s Alexandrem Vondrou, Filipem Turkem, Mikulášem Peksou. A není to jenom o autech, je to i o teplárnách nebo o tom, jak se Green Deal promítne do vaší digestoře. Takže stoprocentně věc k nastudování, tak ještě jednou díky Markétě, díky Danovi.
Děkuju.
A díky Jirkovi, díky Vaškovi Hnáskovi a Markétě Burlové. Zdravíme do zákulisí. Ještě jednou díky, že jste se dívali. Naschledanou.
Naschledanou.